kelle leivässä söt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea Nummeraadio kuulaja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Dansing. Täna kannab see linn Poola pärast nime Gdansk. See oli siis Versailles rahulepingu alusel rahvaste liidu juhtida, aga Poola tolli piirkonda jääb vaba linn. Juriidiliselt ei kuulunud see linn ja tema ümbrus üldse Poolale. Küll aga oli Poola võimudel võimalus Dansingi elu suunata läbi oma tolli- ja piirisüsteemide. Kuna 90% linna elanikkonnast olid sakslased, kes ka ise tahtsid Saksamaaga ühineda, siis võib öelda, et Saksamaa ettepanek Dansingi suhtes oli igati korrektne. Poola selle linna küsimuse lahendamisest ei oleks midagi kaotanud. Ka Dansingi ühendusvõimaluste loomine Saksamaaga ei olnud sugugi üle pingutatud. Nii-öelda Poola koridor ehk see siilukene maad, mis andis Poolale võimaluse väljumiseks merele, oli loodud Varssei rahulepingu alusel Ida-Preisimaalale lõike tegemisega ja selle üleandmist Poolale. Nüüd oli nii, et Poola nõudis sakslaselt selle koridori läbimise eest päris kallist maksu. Samas ei olnud poolakad maanteedesse ja ka raudteedesse midagi investeerinud, kuid arenev Saksa majandus nõudis häid ühendusvõimalusi. Poolakate tegevus teetollide ja muude maksudega oli Saksa majandusele mõttetult koormav. Ida-Preisimaa oli nüüd kiiresti arenev Saksamaa osa ning sakslased olid tõsiselt huvitatud selle piirkonna elu edendamisest. Ühendusvõimaluste puudumine oli tõsine risk nii majanduse kui riigi kaitselisest seisukohast. Olgu kohe öeldud, et Saksamaa ei olnud teinud saladus sellest, et sõda Nõukogude liiduga on mööda pääsmatu, kuna Saksamaa vajab nii eluruumi kui ka tooraineid, töökäsi, toiduaineid kiiresti kasvav elanikkonna vajaduste rahutamiseks. Saksastel põhiline eesmärk oli Baltikum, Valgevene ja Ukraina. Seega sõjaks oli samuti vaja tagada kiireid liikumisvõimalusi. 1938-39 aastal nähti sellist sõda NSV Liidu vastu Saksa ja Poola ühissõjana, mis tõttu Saksamaa vaatas Poolale kui liitlasele selles sõjas. Ka Poola nägi veel 1938. aasta detsembris oma vajalduste rahuldamise eesmärgil Venema tükeldamist. Selle kohased Poola dokumentid on tänaseli säilinud ning annavad selgi ülevaate tollase Poola riigi poliitikast. Poolakad ei tahtnud Venema jagamise juures olla kõrvale tõrjutud. 26. jaanuaril 1939. aastal toimus Varssavis kohtumine Saksa välisminister Ribbentropi ja Poola välisminister Beki vahel. Poola välisminister sõnastas Poola lähia poliitika nii. Poola peab edaspidi ulatuma Balti merest Musta mereni. Poola põdes endiselt suur Poola hullust ning püüdis oma võimaluste piires seda kinnise teed ka ellu viia. Saksamaa suhtumis sellesse poolaka utoopiasse võis ainult arvata. Veel ei olnud saabunud aeg rääkida asjadest nii, nagu nad kujunema peavad. 20. märtsil 1939 esitas Saksamaa välisminister Ribbentrop Leedule ultimaatumi nõudega koheselt tagastada Saksamaale Meemeli linn koos selle ümbrusega. Täna tunneme seda linna teise nime all, Klaipeda. Klaipeda oli ainuke Leedu sadam Balti mere ääres. Kui Leedu seda nõuet ei täida, tõusevad linnased üles ja võtavad võimu ise enda kätte. Kui Leedu püüab seda vägivaldset takistada, siis saabuvad Leetu Wehrmacht üksused. Hiljemusta sündmus kirjutud nii, et Ribbentrop oli Leedu välisministril annud üle juba valmis kirjutatud Meemeli üleandmisakti ja nõunud selle kohest alla kirjutamist. Vastasel korral pühitakse Kovno, ehk siis tänapäevaselt Kaunas, maailmakaardilt. Aega otsustamiseks anti 24 tundi. Järgmisel päeval võitiski Leedu president Smetona Saksa nõudmised vastu ja 22. märtsil kirjutati alla Saksa-Leedu leping Meemeli üleandmiseks Saksamaale. 22. märtsil, samal päeval siis, jõudis Meemeli reidilile lahinglaev Deutschland, millel oli reisena kaasas Hitler isiklikult. Nagu sa kuulaja aru saad, oli kogu linna õivamise lavastus väga hästi läbi mõeldud. Hitler sõitis võitjana linna ja pidas algusega 14.30 linna teaatris kõne. Saksamaa oli oma jala taas Baltimaale maha pannud. Leedu neelas alanduse vaikides alla, et 4. mail 1939. aastal Leedu saadik Berliinis avaldas soovi, et Saksa-Poola sõja lõppedes annaks Saksamaa Leedule tagasi Poola poolt okkupeeritud Vilniuse linna ja selle ümbruskonna. Oh, seda litsameelsust, mis sellal paljude riikide poliitikatel Saksamaga suheldes ette tuli. Poolale tuli Saksamaa Meemeli operatsioon üllatusena. Oli ju Poola ise varem püüdnud Meemelit okkupeerida, ainult see ei olnud kuidagi õnnestunud. Ja nüüd võtsid sakslased selle lihtsalt ilma suure kärata poolakate eest ära. Kuna Poola ja Saksamaa suhted olid nende mõne kuuga seoses Danzigi küsimusega pidevalt pingestunud, siis kuulutas Poola Meemeli intsidenti ära kasutades välja mobilisatsiooni. Saksamaa jätkas Danzigi küsimuses Poola survestamist. Saksa armeel oli antud ülesanne viia vajaduse korral läbi linna ülevõtmine. Tegevusplaan oli selline, et Danzigis puhkavad rahvarahutused ning vägivalla vältimiseks ning korra loomiseks viiakse seda sisse Saksa väed. Veel 1939. jaanuaris, kui Hitler kohtus Poola välisminister Beckiga, püüdis ta poolakatega vahetuskaupa teha. Te annate meile Danzigi ja maad auto ja raute ehitamiseks. Meie anname teile vastu sobiva tüki Tšehhoslovakkiast, mis nii kuni paari kuu pärast okupeeritakse ja saate veel osa ka Karpaatia tagust Ukrainast. No seda Poola ka imustas. Selline oli lihtsalt tolleaegne Euroopa tava. Seega Molotov-Ribbentropi paktis, mis sügisel alla kirjutati, ei olnud midagi sellist, mis oleks vastu läinud tavalise tolleaegse diplomaatilise asjaajamisega. Nii öelda puhas poliitika, just selline nagu seda siis aeti. 23. märtsil 1939. aastal kirjutid alla Saksa-Rumeenia majanduslike suhted reguleeriv leping. Saksamaa sai endale vaba juurdepääsu Rumeenia naftale. Ja samal ajal lõppes ka Hispaania kodusõda Franco võiduga. Sakslaste edu Ida-Euroopas sundis siiski tõsisemalt asju vaatama ka Prantsusmaal ja Inglismaal. 21. märtsil 1939. aastal kirjutas Prantsusmaa Inglismaalla ühisnoodile, millega mõlemad pooled deklareerisid oma kohustusi, kui üks lepingu pool peaks kannatama mõne teise riigi rünnaku all. 18. märtsil oli britid pöördunud NSV Liidu poole küsimusega ühistegevuse juhtumiks selliseks, kui Saksamaa peaks nüüd ründama Poolat. Valmis oli kirjutatud ka deklaratsioon, mille pidi alla kirjutama Inglismaa, Prantsusmaa, NSV Liit ja Poola. NSV Liit oli valmis deklaratsiooni alla kirjutama, ent Poola pool ei soovinud siduda Poola julgeolekut Nõude Liiduga. Ka Prantsusmaa leidis, et Nõude Liit ei ole sobiv partner Lääne-Euroopa suurriikidele, vaid pidas õigeks Briti-Prantsusmaa koostöö tihendamist. 31. märtsil 1939 esines Briti peaminister avaldusega, kus ta väitis, et juhul kui Saksamaa ründab Poolat ja Poola on nõus ennast kaitsma, siis Inglismaa osutab talle kõike võimalikku abi. Nii siis britid annavad taas garanti. 19. mail kirjutatakse alla Prantsuse Poola sõjalisele koostööle. Nüüd on saanud Poola endale võimsad liitlased ning Poola enesekindlus kasvas see läbi veelgi. Mõned faktid. Poola elanikkonna arvukus oli 1939. aastal umbes 35 miljonit inimest, Saksamaal umbes 80 miljonit. Saksa Wehrmacht oli selleks ajaks juba saanud kaasaegsemad sõjatehnikat. Armees oli tehtud struktuurilise muutusi, töötasid käsuliinid, hästi töötas logistika. Poolal sellist ettevalmistust ei olnud. Poola kutsus nüüd teenistusse kolm reservistide vanusrühma. Poolakad haaras massiekstaas. Tõsiselt räägiti sõjas Saksamaaga, mis pidi kindlasti lõppema Poola kiire võiduga. Selleks puhuks, et oma meelsust näidata, peksti sisse kohalikele sakslastele kuuluvate majade aknaid, möllati Saksa saatkonna ja teiste Saksamaale kuuluvate ametiasutuste ees. Hiljem on sellest räägitud. Varem ei olnud see teema poliitiline korrektne, et Poolas toimunud rahvarahutuste taga olid valdavad juudi rahvusest Poola kodanikud. Ma ei hakka teemat siin pikkelt käsitlema, et on lihtsalt mõned faktid. Poolas elas miljoneid juute. Enamuses olid nad ennast sisse seadnud Poola linnades. Näiteks Kroodnos oli juutid osakal elanikkonnas koguni 42,6%. Varssavis oli neid 500 000. Nii vähemalt väitis kinorežissöör Roman Polanski, kui ta oma filmi Klaveri mängija ette valmistas. Muuseas, väga mõjuv film. Soovitan kindlasti vaadata. Vot, see 500 000 oli umbes pool tolleaegsest Varssavi elanikkonnast. 3. aprillil kirjutas Hitler alla plaanile Weiss, millega pidi Poola küsimus lahendatama. 28. aprillil 1939 aastal lõpetas Hitler mõned aastat tagasi sõlmitud Poolaga mitte kallale tungi pakti. 15. aprillil 1939 pöördus Briti peaminister NSV Liidu valitsu poole küsimusega, et kas Nõude Liit on ühepoolselt andma nõu ja garantiid Poolale ja Rumeeniale. Ühepoolselt Nõude Liit. Võtta, et saada just nimelt ühepoolselt nõusolekut. Nõude välisminister vastas, et garantiid oleks tõhusad siis, kui sa teeksid koos nii Prantsusmaa, Briti kuningriik ja NSV Liit. Nõukogude vastus sellele Briti pöördumisele tekitas siis Briti parlamendis ägedeid sõnavõtte. Pikad vaidlused viisid selleni, et parlament nõudis lägi rääkimiste intensiivistamist Nõude Liiduga. 1. juulil 1939 pöördus Prantsusmaa välisminister Saksamaa poole noodiga, milles hoiatati, et Danzigi staatuse vägivaldne muutumine tingib Poola poolt relvastatud vastuseisu, mis toob omakorda endaga kaasa Prantsuse Poola vastastikus abistamise kokkuleppe Prantsusmaa poolse rakendumise. Noh, see siis anti sakslastele mõista, et Poola küsimuses võtavad prantslased väga kategoorilise seisukoha. No, elam näeme. Ribbentrop vastas prantslastele, et Saksa-Prantsuse deklaratsioonis 6. detsembrist 1938 kinnitati, et mõlemad poolad austavad teineteise elulisi huvisid. Ribbentrop oli juba neil läbirääkimistel prantslastega peatunud pikalt Saksamaa huvidel Ida-Euroopas. Ribbentrop viitas otseselt Prantsusmaa seisukohtadele, mis olevat reetmine ühisdeklaratsiooni sisu ja vaimu osas. Sestap ei pea Saksamaa vajalikuks Danzigi küsimuse arutelu prantslastega. Ja Führer teeb kõik, et kaitsta Saksamaa huve kõigi tema käsutus olevate võimaluste ja vahenditega. Ja prantslastele anti sisuselt vasta nina. Tundub, et Prantsusmaa seisukoht oli kõhklev. Ühel poolt taheti Saksamaale näidata, et natside agressiivsus peaks olema kontrolli all, teisel poolt ju nõustuti Saksamaa huvide realiseerumisega Ida-Euroopas. Ja ka Saksamaa oli kindel, et Danzigi küsimus laheneb, nii nagu kõik varajasemad sakslaste operatsioonilt, lihtsalt kõneluste ja läbirääkimistega. 23. juulil 1939 aastal teeb nõude valitsus Briti ja Prantsusmaa valitsustele ettepaneku alustada läbirääkimistega sõjalise konventsiooni küsimustes. Lääne suurriigid võtsid pakkumise vastu. Paraku nende sõjaväelastest koostatud komissioon jõudis Moskvasse alles 11. augustil. Briti missiooni liikmed ei omanud volitust oma valitsuse nimel kuhugi alla kirjutada. Neil oli antud ülesanne osaleda läbirääkimistel ja juhtida seda võimalikult üldistele tingimustele. Nõukogude esindaja see vastu püüdis olla võimalikult konkreetne igasuguste numbrite osas. Vorošilov soovis saada garantiid ka NSV Liidule juhuks, kui Saksamaa ründaks läbi Soome, Eesti, Läti, Nõukogude Liitu. Garanti all nägid nõukogud lääne poole reaalset sõjalist panust. Nõukogude Liit ei omanud siis veel ühist piiri Saksamaaga, mis tõttu taheti saada kokkulepet punaarmee läbimiseks Poolas ja Rumeenias. Kuna Poola seisukoht oli teada, et ei ühtegi punaarmee sõduri Poola pinnal, siis Prantsusmaa ja Briti delegatsioonid ei saanud seda nõude poolsed nõued kuidagi viisi arutada. Poola tegevusplaan nägi Poola armee kohest läbimurret Saksamaa territooriumilega, seega mingit pusimist sakslaste rünnaku tõrjumiseks ei tulnud kõne allagi. Poola ratsavägi pidi nädalaga olema Berliinis. Kuidagi väga tormakad ja endast heal arvamus olid sel ajal poolakad. Samal ajal, kui Moskvas käisid viljatud diskussioonid Saksamaa agressiooni võimaliku tagasitõrjumise üle, oli brittidel teine delegatsioon Berliinis. Seda juhtis väliskaubanduse minister Hudson Harold Wilson. Tema pidas läbirääkimise Saksa poolega eluruumi piiride kokku leppimises Briti ja Saksamaa vahel. Samuti arutati uute turgude hõivamist, sealhulgas NSV Liidus ja isegi Hiinas. Kõneal oli ka Briti-Saksa lepingu sõlmimise võimalus. Berliini oli lennanud ka baron Ripp, kes oli Briti sõjaõhujõude esindaja ning pidas siiani saladuseks jäänud kõnelusi Saksa välisministri von Ribbentropiga. 29. juulil toimus vabalinnas Danzigi konflikt Poola tolli ja piiritöönistuse töötajate osavõtul. Asi oli läinud käsikähmluseks ja seda Poola ametnike süül. Juhtunu kohta esitsid linnavõimud Poolale protesti. Poola vastas 4. augustil 1939 ultimaatumiga, nõudes, et linna ametnikud ei sekkuks Poola poole pädevusküsimustesse. Lisaks teatati, et Poola katkestab toiduainete sisseveo Danzigisse. Poola tolli töötajad varustaks edaspidi intsidentide vältimiseks relvadega. Poola ultimaatum tähendas seda, et Danzigit ähvardab nüüd näljahäda. Linnas ei olnud suuri toiduvarusid ning kõik sõltus sisseveost. Hitleri nõudel võttis vabalinna president ultimaatumi vastu ja nõustus Poola poole tingimustega. 14. augustil alustasid Poola võimud ülem Silesia sakslaste massilist arreteerimistega. Arreteeriti tuhanded elanike, kes saadeti edasi Poola sisemaale. Võime siis öelda nii, et arusaadav oleks, Poola võimud asusid sakslastest elanikkonda piiriäärsetelt aladelt küüditama. Neid, keda küüditada ei jõutud, need põgenesid siis üle piiri Saksamaale. Poola valmistus täie tõsidusega sõjaks Saksama vastu. Mobiliseeritud oli 7 armeed ja 4 eraldi seisvat operatiivset gruppi. Kokku siis oli püssidal 39 jalavediviisi, 3 mägidiviisi, 11 ratsavebrigaadi, 10 piirivalve ja 2 soomusbrigaadi. Armeekoondised oli koondatud kõigile võimalike tegevussuundadele, ka Poola koridoris Danzigi vastu opereerimiseks. Poola sõjaväe isikkoosseis ulatus 840 000 meheni. Poolal oli varuks karvestav hulk keemia relva. Sellest on ajaloo käsitluses delikaatselt mööda mindud. Nüüd salajast arhiivide uste paotamisel on see tõsi avalikuks saanud. Poola kindralid kandsid uhkelt ette, et nad on sõjaks valmis. Samas loodeti muidugi lääne liitlaste abile. Oldi ju saadud kindla sõnalised garantiid. Tegelikult ei olnud lääne liitlased sõjaks üldse valmis ja ka relva abi Poolale ei saadud või ei tahetud eraldada. Poola oli määratud saama suure sõjaavalöögiks ja ilmselgeks ohvriks. Vaatamata 31. märtsist 1939 brittide poolt antud sõjalistele garantiidele ja 19. mais 1939 prantslaste kallakirjutud sõjalise konventsioonile. Lääne liitlased ei kavatsenudki Poolale reaalselt appi tulla. Lääne liitlastele oli vaja sõda Saksamaa ja Poola vahel, et anda sakslastele vabad käed tegutsemiseks sidas. Ja selle sakslased ka ära kasutasid. Jätan nüüd siin siis Saksa poole suhete käsitlemise pooleli ja lähen oma jutuga NSV Liitu. Vaatame, kuidas seal asjad arenesid. NSV Liidu ajaloos õpetati, et kodusõna Venemaal lõppes 1920. aasta novembris, kui Vrangeli juhitud valget armee lahkus Krimisse ja 35 laeval. Suured lahingud olid selleks ajaks tõesti lõppenud. Võitlused jätkasid veel kaugidas, ent seal küll selge. Valgetel ei ole lootust ja välisväed hakkasid kodumale tagasi siirduma. Bolševikud olid kodusõja võitnud ning hiigla suurel Vene impeeriumil hakkas tekkima uus tsivilisatsioon, mille majandus ja poliitiline ja sotsiaalne kord erines täielikult seni kehtinust. Kes siis olid 1920. aastal võimul olevad kommunistid? See oli võimu usurpeerunud kildkond, keda ei tunnustanud ükski riik, kes ei olnud mingisugustes rahvusvahelises kontaktides või lepingutes teiste riikidega. Teadmeks, ka kodusõja käigus ei teinud enamlased mingid kokkulepid valget armeede juhtidega või kohalike administratsioonidega. Ka teised Venema revolutsioonsed parteid ei otsinud kontakte bolševikega. Läks selge eraldusjoon võimule tõusnud bolševike ja teiste ühiskondliku liikumiste parteidega. Kodusõja lõpp tähendas Venemal mitte olukorra rahunemist, vaid kestvaid kätte tasumise aktsioone, mida panid toime bolševiku jõustruktuurid. Alustati sõja kaotanud klasside liikmete füüsilisest hävitamisest. Peale Krimmi langemist tahtis Frunse, see Frunse oli üks punaarme juhtidest, anda amnestia kõigile vangi langenud valgete armee sõjaväelastele. Lenin oli selle mõtte vastu ja andis korralduse halastamatult kõigile kätte maksta. Nii ka läks. Krimis läks kogu võim erakorralise komissioni kolmiku kätte. Erakorralise komissioni esimees Michelson, Pelagun, see on siis mees, kellest ma rääksin teile eelmis saates, kes Venemalt lahkudes läks Ungarisse revolutsiooni tegema, ja tema armuke, Krimi oblasti komitee sekretär Rosalia Semjoni tütar Zalkind. Tema oli pärit Kiievist ning nagu perekonna nimestab aru saada, oli ta juuditar. Tal oli mitu hüüdnime, üks neist oli Teemon. Ja läkski massiliseks valgete tapmiseks. Asuti kätte tasuma ja seda lisaks veel arvukate piinamiste abil. Kodusõda muutis kõvasti kunagise Vene impeeriumi piire. Iseseisvusid Poola, Soome, Balti riigid, keda ka lääneriigid tunnusid iseseisvate riikidena. Segasem oli olukord Ukrainaga. Ukraina hetman Skoropadski riiki tunnisid 30 riiki, aga ükski riiki tunnustanud Petljura poolt juhitavad direktooriumi ja ka mitte punaroosat keskraadat, nõukogude Ukrainat ja mitte ka Mahnoo valitsust. Bolševikud sõlvisid siiski oma vajadusi silmas pidades nende valitsustega kokku leppi, näiteks Mahnooga Vrangeli vastases sõjas. Aga kui Vrangel oli võidetud, siis ei olnud ka Mahnood enam vaja. Vene valge ajalugu ei saa negatiivse külli pealt mööda minna Eesti ja Venema vahelisest Tartu rahuleppest. Vene valged peavad seda rahulepingut Eesti poolseks bolševike vastu võidelnute ühisrinde reetmiseks. Eestlased lahkusid punaste vastases sõjast esimestena, saavutades nii rahu, aga reetes Judenitsi valgete liikumise, mis lagunes lisaks punastega peetud lahingutele ka Eesti poolsele tõrjuvale ja sisuselt hävitavale suhtumisele. Öeldaks otse. Eesti ostis endale bolševike käest rahu makstes selle eest Judenitsi armee võitlejate eludega. Seega on Tartu rahule hinnanguid seina seina, nii et kellele püha ja muutumatu vabadusakt, aga kellele alatu selja tagant noa sisse löömine. Nõukogude Venema piirid määras ära see, kui kaugele punaarmee välja jõudis. Arvata võib, et kui Poola Nõukogude Venema sõjas oleks poolakad purustatud, siis oleks Nõukogude Venema piirid lõppenud seal, kus nende armeede enam edasi poleks suutnud tungida. Aga läks vastupidi ja Nõukogude Venema piir läänes ja sinna, kus mal poolakad enam edasi suutnud tungida. 1919. aastal jõudsid punaarmee Turkestani rindel Frunze juhtimisel Pamiri mäestikuni. 1920. aastal vallutati kogu Turkestan. Sama aasta sügisel ühendati Venema Föderatsiooniga Buhara Emiraat ja Hiva Khani riik. Ja oleks edasigi mindud, ent Afganistaniks enam jõudu jätkunud. Trotski oli 1919. aastal kavandanud 30-40,000 mehelise ratsaväega murda läbi Indiasse ja alustada seal revolutsioonilist sõda. Valge kindrali Denikini sõjakäik Lõuna-Venemal tõmbas sellele kavale kriipsu peale. Punast ratsaväge läks vaja Vene valgete purustamiseks. 1920. aasta mais lähevad punased väed üle Pärsia piiri, luues seal ühe nukkuvalitsusega riigi. 1921. aastal ründavaste riiki Reza Shah Pehlavi ja iraanlaste juurde pagenud valgete kasakate ühisjõud. Punaste nukkuvalitsus põgeneb ja riik lakkab olemast. Formaalselt tekisid saari Venema impeeriumi aladel ja bolševike võimu all rida sõltumatud riike. 1922. aastal detsembris kinnitas esimene Nõukogude kongress lepingu ja deklaratsiooni NSV Liidu moodustamise kohta. Eeselgu kuulus selle kaks või neli vabariiki, Nõukogude Venema, Nõukogude Ukraina, Nõukogude Valgevene ja taga Kaukaasia Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik. Vaat sellesse föderatiivsesse tagakaukaasi vabariiki kuulusid Armeenia, Gruusia kui ka Aserbaidžaan. Riiklik ülesehitus erines oluliselt teiste riikide praktikas. See vastas kõige paremini uue eliidi poliitilistele ideoloogilistele nägemustele. Riigi elanikkond jagunes klassitunnuste põhjal. Kõige alamateks selles hierarhias olid endised ja poliitiliste õigustad inimesed ehk siis nii-öelda ära võetud. Ära võetutel ei olnud valimisõigust, neid ei tohtinud loomulikult ka kuhugi valida, nad ei tohtinud olla riigiteenistuses ofitseeridena sõjaväes, ka nende lapsed ei tohtinud omanda kõrgharidust ja kui nad olid ülikoolidesse kuidagi sisse saanud, siis arvati nad sealt välja ankeedi alusel. Kuulusid siis nende tõrjutu hulka haadlikud, ingekarjused, saaririigi ametnikud, no need, kes olid siis punaste repressioonide käigus ellu jäänud. Endise kurba saatus jagas ka näiteks Maria Aleksandri tütar Hartung, kes oli vene luuletaja Puškini tütar ja kelle tervis lubas siis sellel proua Hartungil elada kõrge jaani 1921. aastani, et siis nälga surra. Ja sellised inimesi oli kümneid tuhanded. Alles 1933. aastal taastatakse kulakuteks nimetatutel valimisõigus. 1934. aastal kutsutakse punaarmeesse taas ka kasakaid. 1939. aastal loobutakse klassitunnuste põhjal armeesse kutsumast, ainult et endiste lapsed ei tohi astuda sõjakoolidesse. Vaatamata kodusõja suurtel rinnetel lahingute lakkamisel ei lõppenud võitlused uue punase võimu vastu veel sugugi. Mässama hakkasid talupojad, kes ei tahnud punavõimu majandusurvet kuidagi taluda. Ega talupojad ei tahnud ka valgeid toetada. Nende saav oli normaalne maaelu, nii nagu nemad sajandid seda pidanud. Ainult selle vahega, et töötav talupere pidi saama maad. Maa omamine oli võtve küsimus. Ning oma saaduste vaba kaubitsemine turul oli siis teine põhinõue. Need olid kõik lihtsalt soovid, aga punavõimudele vastu võtmatud. 14. juunil 1920 kohtusid Tambovi kubermangu siniste põõsaste külas 33 valget ofitseri ja 67 ülestõusnud talupojakade juhti. Kokku olis tulnud 100 meest, nii hakatigi seda nimetama 100 mehe nõupidamiseks. Otsustati moodusta bolševike vastu võitlemiseks 3 partisani armeed, lisaks veel omakaitse salku, valve ja miilitsastruktuure. Kogu Tambovi meespool pidi ülestõusus osalema. Ülestõusnutega ühinist veel 200 valget ofitseri, relvi jätkus kõigile. Tuleb kohe öelda, et talupojad ei läinud kaasa rangeli sõjalise tegevusega. Nemad ajasid oma sõda. Enamlased, olles valgete vägedega ka ühele poole saanud, sain nüüd aega tegelema mässavate talupojagadega Tambovi kubermangus. Lääne-Siberis puhkusid talupojagade mässud. 1921. aasta veebruaris läksid siis need mässud hästi suureks. Punaarmeel läks selle mahasurumise aega kuni aasta lõpuni. Mässajad talupojaga oli umbes 70 000 ümber. Üle terve Venema puhkenud ülestõuse jätkus kuni 1925. aastani. Siis see Kreml oma tahtmise. Krimi tatarlased võitlesid veel 1926. aastal ja Kuutias löödi viimased mässajad puruks alles 1929. aastal. Rahutu oli elu Venemaal nendel aastatel. Ajaloos kõige ägedem vastu punavõimudel toimus 1921. aastal Kroonlinnas. Kroonlinn on teatavasti Peterburi satelliitlinn, tollel ajal ka Baltimere laevastiku põhibaas. Mässe tegeltuma algus hoopis Moskvast, kus kaevurid pidasid 1921. aastal oma konverentsi. Kaevurid nõudsid nõude võimu lõpetamist, vabaturumajandust, seal kandunud mässu meeleolud Petrograadi. Põhjuseks oli leivanormi vähendamine, et leivaküsimuse kõrval tulid ka poliitilised nõudmused. Töölised hakkasid punakaardlastelt relvere võtma. Võimud andsid Novgorodis paiknevatele vägedele korralselt tulla viivitamatult linna. Siiski ei see käsk täitmata. Talupojad lõhksid raute ära. 27. veebruaril 1921 toetsed liinilaevade madrused Petropavlovski ja Sevastopol tööliste nõudmisi. 2. märtsil loodi ajutine revolutsiooniline komitee. Punamadrused mässasid nüüd punase võimu vastu. Kommuniste hakkate arreteerima. Mässajad võtsid ühenduse kindral Vrangeliga, kes oli küll selle ajal juba emigratsioonis. Kaitsestaabisseid juhtivad kohad enda kätte endised ofitserid. Mässajad tuli umbes 25 000. Neil oli 135 kahurit, 68 kuulipildujat. Samal ajal käib Petrogradis bolševike parteidi 10. kongress. Kroonlinnas toimunust kuulda saanud lähevad osa delegaate eesotsas Vorošiloviga kohe rindele. Ühte kokku said bolševikud püssida alla 70 000 meest, kellel oli kasutada 800 kahurit. Oli kuidas nüüd oli, ent enamlastel õnnestus see mäss maha suruda. Üles tõusnutest 8000 meest läksid siis üle Soome piiri. 2103 meest lasid punase kohe maha ja 6500 meest saadeti Siberi vangilaagritesse. Punane Venemaa jätkas laienemist endised saari riigide piirideni. Käis Kaukaasia ja Kesk-Aasi iseseisnud riikide ülevõtmine ja nõukogude korra kehtestamine. 20. aastat algus oli selles mõttes kummaline, et lääne suurriigid ole sõivatud oma sisemiste probleemidega, lõid Venemaal ja selle ümbruses toimuvale käega. Lõpetati Gruusia ja Armeenia mittekommunistlike valitsuste toetamine, isegi Kesk-Aasias, kus brittidel olid alati suured huvid, jäeti bolševike vastu võitlemine kohalike rahvaste kanda. Kui Kaukaasia nõukogustamine läks üsna libedalt, siis Kesk-Aasias tuli bolševike vastu panu üsna pikalt murda. Budjonni, kes Fergana orgus nõukogude korda lõi, tegi seda üsna karmide meetoditega. Keslaki sisenemisel kamandati kõik inimesed küla peaväljakule, sõltumata soost, vanusest, sotsiaalsest taatusest, rahvusest, parteilisest kuuluvusest, kästi kõigil tagumik paljaks võtta. Kelle tuharad punetasid, see tähendab, ta oli iljaaegu ratsustanud ja see inimene kuulutati basmatsiks ja hukati koha peal. Põhjalikuse huvides represseeriti ka hukatu perekond. Selliste karmide võtetega suutis Venema keskaas ja rahvad taas oma võimu alla saada. Selle algu bolševike võim endised saari Venema impeeriumi läänealadel kindlustus, oldi Moskvas valmis ülemaailmiseks revolutsiooniks. Kodusõjad pidaram üha uusi riike, kus proletariaat on klassivõitluse ideede põhjal valmis ühiskondade juhtimist uutel alustel korraldama. Ilma ja romantita. Ilma tööliste eksploateerimiseta, ilma rahvusliku vihata. Internatsionalism oli see tunnussõna, mis pidi kõiki maailma proletaarlased ühendama. Revolutsioon Venemaal, see on ainult algus, kogu maailma haarava kodusõja süütamiseks. Loomulikult oli selleks suureks ürituseks vaja toimekat rahvusvahelist organisatsiooni. Töölisklass vajas asjatundliku juhtimist oma ajaloolise vaenlase kodanluse vastu. Selleks kutsuti 2.–6. märtsini 1919 kokku esimene komiterni asutav kongress. Komitern ehk siis kommunistliku internatsionaal pidi astuma teise sotsialistliku internatsiooni asemele. Teine sotsialistlik internatsionaal oli lagunenud 1914. aastal, kui selle internatsionaali kuuluvad sotsiaaldemokraatlikud parteid asusid toetama esimeses maailmasõjas oma riikide valitsusi. Lenin ja ta mõttekaaslased, kes kuulusid teise sotsialistliku internatsionaali juhatusse, olid juba siis vastu imperialistliku maailmasõjale, ent patriootlikult meelestatud enamus selles internatsionaalis läks kaasa sõjahüsteeriaga ja toetasid oma riikide valitsusi sõja lahti päästmisel. 1917. aastal nõudis Lenin viivitamatult uue proletaarse kommunistlikel põhimõtetel töötava rahvusvahelise organisatsiooni kokkukutsumist. Maailmarevolutsioon on ukse ees ja selle edukus vajas põhimõtte kindlaid juhte. Ja eks lootust ka oli. Tuletan meelde revolutsioone 1919. aastal Baieris, Breeminis, Ungaris, Slovakkias ülestõuse teistes riikides ja tööstuskeskustes. Bolševikel oli alust arvata, et nende suur hetk on saabumas. Tagasilöögid tulid nende endiste mõttekaaslaste sotsiaaldemokraatide leerist, kes võimule saades hakkasid karmit maha suruma tööliste väljaastumisi ja püüdsid vältida mässude ja korratuste levitamist riigist. Siit siis ka vene bolševistlike juhtide viha sotsiaaldemokraatide vastu, keda nad pidasid töölisklassi võitluse reetjateks. Reetur on vaenlasest hullem. Nii siis 1919. aasta märtsil kutsuti kokku kommunistliku internatsionaali asutav kongress. Selles osales 34 delegaate, neist 30 olid siis sellised internatsionalistid, kes elasid Venemaal, ja kaks delegaate olid hoopis juhuslikud külalised, üks Rootsist, teine Norrast. kus juures nad ei olnud ka kommunistid, kuna nendes riikides siis veel kommunistlike parteid ei olnud. Kaks delegaati olid siis mandaadiga, mis ei olnud väljastatud Venemalt. No oli, kuidas nende delegaatidega oli, et organisatsioonil löödud ning ka manifest vastu võetud. Selle dokumenti kirjutas Trotski ning selle kandvaks ideeks oli proletariaadi diktatuuri kehtestamise vajadus. Järgmine teine kongress toimus 1920. aastal. Seal toonitati, et kogu maailma haarav kodusõda on päevakorras ja selle eesmärgiks peab kujunema kõikjal nõukogude võim. Sellel teisel kongressil oli juba 200 delegaati, 36 riigist. Komiterniku organisatsioon iseloomusid nad kui relvastud ülestõusu ja nõukogude võimu parteid. Kõik riikide kommunistlikud parteid pidid sinna kuuluma sektsioonidena. Ka Venemaa bolševistlik partei pidi olema suure internatsionaali üks osa, teistega võrdsel tasemel. Internatsionaal oli rajatud raudsele distsipliinile, keelatud olid igasugused ideelised kallakud. Internatsionaalis olid loodud mittelegaalsed, ehk siis salased organisatsioonid neis maades, kus revolutsioone sooviti esile kutsuda. Enamlase pidid saavutama ametühingute juhtimisele kontrolli. Internatsionaali juhtorganik sai täitevkomitee, sellesse valiti ka Lenin ja Trotski, kui Venema bolševistliku partei keskkomitee poolsed delegaadid. Lenin ei väsinud kordamast. Meie eesmärk on ülema ilmne töölisrevolutsioon, ülema ilmse sotsialistliku vabariigi loomine. Venema, kui siin ainuke riik, kus kommunistid olid võimul, võttis enda kanda internatsionaali finanseerimise ja organiseerimise ülesande. Komitern ei olnud mitte riik riigis, vaid riigi ülene moodustis. Oma olemusel muutus ta kiiresti hiigla suureks bürokraatlikust organisatsiooniks. Seal oli kümneid osakondi ja sektsioone. Euroopas oli neid üksusi 22 riigis, lisaks veel 19. koloniaalmaas. Komiterni palgaline aparaat ületas 300 000 töötaja piiri. Nende 300 000 hulgas oli arvukalt välismaalasi ja ka vene kodanike, kes elasid alaliselt välismaal. Neid tuli maksta korraliku palka, et nad saaksid muretult ja silma torkamatult välisriikides oma ülesandeid täita. Komiternis oli baasid ja tootmis õppekeskuste süsteem. Neid keskus oli nii Venemaal Moskva läheduses kui ka välismaal. Ja kõik see oli üsna kallis ettevõtmine. Ettevalmistati partisanaspetsialiste, luure- ja vastuluuragente, terroriste, põrandal töötavad inimesi. Lisaks olid veel marksistlikud ülikoolid, revolutsiooni kaadri ettevalmistamise keskused. Üheaegselt oli kursanti üle 3000 inimese, kes koolistusi said. Neid ettevalmistuskeskuse said oma oskusi ka ilisemalt Nõukogude Liidu hüvanguks töötanud spioonid ja luurajad. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.